trwy ar y llawr, a dwi'n sain trwy ddau cochion gwirion cryf.